Šitą rudenį mes kalbamės apie tikėjimą, kadangi, kaip žinote, pradėjome tikėjimo metus ir mokomės tikėjimo. Kalbame apie tai, jog labai svarbu yra tikėjimą liūdyti, išmokti liūdyti. Ir tai nėra paprasta, nes tikėjimo liūdėjimas vyksta žmogaus visų gyvenimu. Nes apaštlas Jokūbas teigia, jog tikėjimas be mūsų darbų, be mūsų liūdėjimo, jis yra nevaisingas. Neužtenka, kad mes tikime vien patys dėl savęs, tikėdami kažką prašome viešpatį, bet Dievas moko ir jisai mus skatina tikėti taip, kad kiti, matydami mūsų tikėjimą, irgi panorėtų tikėti. Vienas senas žvejys sunkiai nešėsi ryšulį malkų, kurias susiruošė miške. Ant tilto jis susitiko su eiguliu. Susitiko su eiguliu, jau seniai laukusiu progos atkeršyti tam senam žmogui dėl to, kad šis gyvendamas padorų gyvenimą tapo gyvų priekaištų netvarkingam eigulio gyvenimui. Įpykęs eigulys stvėrė malkų ryšulį, kurį nešėsi žvejys ir metė jį į upę. Žvejys grįžo namo nuleidęs galvą. Kitų metų pavasarį upė išsiliejo iš krantų. Taip nutiko, kad senasis žvejys ir vėl ėjo per tiltelį. Staiga išvydo besiblaškant eigulį. Jo sūnus įkrito į jų upę, o srovė ėmė nešti jį vis toliau ir toliau. Žvejys metė malkų ryšulį, puolė į vandenį ir išgelbėjo berniuką. Eigulys buvo taip sujaudintas, kad negalėjo nieko ištarti išskyrus atleisk man. Kuris kurį nugalėjo? Laiške romiečiams sakoma, nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Tai štai tokiais gyvenimo pavyzdžiais iš tiesų mes ir esame pakviesti savo tikėjimą liūdyti. Tai nėra paprasta, yra labai sudėtinga ir šiandieną tie pavyzdžiai, kuriuos aš parinkau, jie, na, iš ties yra tokio kraštutinio herojiškumo. Ir nėra daug kam lengva taip pasielgti, kaip pasielgė šitas žvejys su eiguliu, ir kaip pasielgti, kaip kiti žmonės pasielgė, apie kuriuos kalbėsime. Bet tie pavyzdžiai, aš manau, bent truputėlį mūsų širdyse sužadins tikėjimą ir pamokys mus gailestingumo, švelnumo, atjautos ir tarpusavio žmogiškosios meilės. Tikėjimo metams ruošiu tokią brošiūrėlę, kurią irgi pagal savo pamokslus bandysiu sulipdyti. Tiksliau, jau jinai beveik yra jau paruošta, beveik, tik tai va, truputį dar užtruksime. Tai iš jos irgi ten tokį vieną pavyzdį aš ten paruošiau, kurį šiandieną pamokslę noriu paminėti. Man mineralinių atneškite, pusę stiklinės, kažkas tai nuo kalbėjimo didelio šiandien nuo ryto ir užkimstų po to. Taigi, istorija, kurią papasakosiu, yra ypatinga, nes ji gal čia pas mus Lietuvoje ir nebuvo labai girdėta, nors irgi buvo paminėta, bet Amerikoje tai paliko didžiulį įspūdį, sukrėtė visą šalį. Toje istorijoje pasakojama, kaip girtas ir psichiškai nesveikas žmogus įsiveržė į vieną bendruomenę, tikinčių žmonių bendruomenę. Toji bendruomenė vadinasi amišai. Tai visiškai galbūt daugeliui naujas žodis, negirdėtas, Ir Lietuvoje tikrai nedaug kas žino, kas jie tokie yra, šitie amišai, bet tai iš ties labai labai įdomi bendruomenė. Aš tai tikrai jais nelabai domėjausi, bet tą pirmą kartą išgirdau apie juos gal prieš 20 metų, kaip vienas mano geras prietelius, jisai studijavo Amerikoje ir su jais buvo betarpiškai susidūręs ir grįžęs man pasakojo, kaip ten iš ties su jais yra įdomu. Pas juos. Taigi aš jums trumpai papasakosiu, kad amišai tai yra labai konservatyvūs krikščionys, išpažįstantys Jėzų Kristų ir gyvenantys pagal griežtas taisyklės, kurių viena dalis tų taisyklių paremta iš Biblijos, o kita yra sudaryta pačios jų bendruomenės. Amišai į Jėzaus mokymą žvelgia itin rimtai. Jų paprastas tikėjimas akcentuoja gyvenimą sekant Kristumi. Sektinu pavyzdžiu, jie laiko kenčiantį Jėzų, kuris nesiskūsdamas nešė savo kryžių ir kuris jau pats kabėdamas ant kryžiaus skelbė atleidimą savo budeliams. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Štai šitoj vietoje aš noriu staptelti ir noriu pasakyti, kad toj bendruomenėje, kiek po to jau teko man domėtis ir kiek pasakojo kiti, kurie betarpiškai su jais bendravo, iš ties tas pasirinkimas tikėjimo kelyje Jėzaus kenčiančio yra be galo svarbus ir žmogaus gyvenimą motyvuojantis, sustiprinantis. Kada žmogus mato, jog Dievas, Dievo sūnus Jėzus Kristus, lygiai taip pat kentėjo kaip ir pats žmogus, žmogus įgyja jėgų sunkumus nugalėti, jiems nepasiduoti ir kartu mylėti pasaulį taip, kaip mylėjo pasaulį Jėzus Kristus. Net ir tą sunkią valandą sugeba ištarti, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Taigi amišai taip pat stengiasi laikytis Jėzaus pamokymų, atsukti kitą žandą, mylėti priešus, atleidžiant 77 kartus, o kerštą paliekant viešpačiui. Tai šia prasme mums yra iš ko mokytis. Mes labai dažnai vieną kartą supykę jau nebesugebame gyvenime atleisti kitiems žmonėm. Šiuo atveju atleidimas yra neapribojamas 77 kartai atleidimo, tai yra begalybė, neskaičiuoja niekas iki tų 77, bet iki tiek, kiek žmogus gailisi, kiek jis atsiprašo, kiek jis bando susitaikyti, tiek kartų jam yra atleidžiama. Taigi tai yra herojiškas tikėjimo liūdijimas, tikėjimo, kuriuo mes visi taip pat turime užsidegti, kurio mums reikia mūsų kasdienybėje, mūsų šeimose, mūsų aplinkoje, mūsų tėvynėje, mūsų darbuose. Ten, kur du žmonės, žiūrėkime, kaip dažnai būna sudėtinga išgyventi santarvėje, taikoje ir kantrybėje. Labai sudėtinga. O jeigu dar daugiau žmonių, dar labiau sudėtingumo to atsiranda. Tai štai kaip mums svarbu mokėti atleisti 77 kartus per dieną. Jeigu sugebėtume iki tokio dvasinio lygio pakilti, iš ties mūsų gyvenimas taptų ir tų, kurie aplinkui mus gyvenimai taptų palaiminti. Taigi šita bendruomenė, amišai, jie išorinėme gyvenime yra labai labai konservatyvūs ir jie atsisakė bet kokių šiuolaikinių technologijų. Jų namuose nėra elektros šviesos. Jie nesinaudoja nei kompiuteriu, nei televizoriumi, važinėja ne automobiliais, o arklių traukiamais mediniais vežimais. Žemę aria taip pat arklių tempiamais plūgais. Taigi šitas iki mūsų dienų šiandien visas tas vyksta. Jie nuo seniausių laikų užsiima ūkininkavimu. Ir viską atlieka savo pačių rankomis. Sėja laukus, nuima derlių, melžia karves, šienauja ir taip toliau. Šie žmonės yra labai draugiški. Kai jų bendruomenės nariai ketina susituokti, bendruomenė jaunavedžiams pastato namą. Tokia yra bendruomenės dovana jaunai šeimai. Šeimose pas juos būna nemažai vaikų, daug vaikų, vidutiniškai 7 šeimoje pas juos. 2011 metais pasaulyje šios bendruomenės žmonių, amišų, šių krikščionių gyveno 249 tūkstančiai 2011 metų duomenimis. Ši bendruomenė padvigubėja kas 16 metų. Jų skaičius vis dvigubėja, jie labai auga. Ir šiuo metu visame pasaulyje greičiausiai auganti populiacija yra būtent šie žmonės. Nėra pasaulyje, kurie auktų taip greitai, net ir musulmonai, ir jie taip greitai neauga kaip ši bendruomenė. Nors ir kaip girdėjome, gyvena atsiskyrę, gyvena visiškai kitokį gyvenimą, negu mes pajėgėme įsivaizduoti. Tie žmonės gyvena, kaip sakiau, nuo pasaulio atsiskyrę, o su pasauliu susiduria vien tiek, kiek tenka į parduotuves pateikti gaminamus maisto produktus ir rankų darbo baldus. Paklausa jų maistui ir baldams yra milžiniška. Žmonių požiūris į amišus yra labai įvairus. Dauguma žmonių mėgsta juos dėl to, kad jie savo produkciją teikia parduotuvėms. Jų produktai yra natūralūs, be jokio maisto priedų ekologiški. Parduotuvėse būtent šiuos amišų pagamintus produktus žmonės perka labiausiai. Tačiau kai kurie žmonės amišų nemėgsta, nes jie atrodo taip, tarsi gyventų 18 amžiuje. Amišai dėvi rankomis siūtus rūbus. Jų išoriai krinta į akis. Vyrai rengiasi ilgais apsiaustais, nešioja skrybėlės ir augina barzdą, tačiau neaugina ūsų. Na, iš ties labai įdomiai jie apsirengia, labai įdomiai dėvi tuos visus savo rūbus, ir visas ūkis, visa aplinka, na, iš ties yra įdomi. Kas naudojatės internetu, galite užduoti paiešką amišai ir susirasite. Ir ten bus ir vaizdus, nuotraukas galite susirasti, kaip jie atrodo. Na, tikrai yra įdomu ir galima plačiau susiradus medžiagą susipažinti, kokia yra ta bendruomenė. Nes tai tikrai yra savotiškas iššūkis šių dienų visuomeniai ir jos kultūrai. Taigi daugeliui amerikiečių amišų gyvenimas visiškai nesuprantamas, nes Amerika, kaip sako daugelis amerikiečių, sako, yra didelių galimybių šalis. Žmonės ten išties yra pasimetę. Koks čia, sako, gyvenimas ir kodėl reikia save taip smarkiai apriboti, kaip toji bendruomenė, kad apriboja. Jei tarkime pagal Amerikos įstatymus, sulaukus jau 15 metų, galima sėsti už motociklo arba automobilio vairo. Tuo tarpu amišai gyvena tyliai ir labai kukliai. Na štai, aš jums pristačiau šitą jų įdomią bendruomenę, krikščionių bendruomenę, o dabar kalbame apie labai konkretų įvykį. Štai pas juos jų bendruomenę įsiveržė psichinis ligonis, atėjo į mokyklą ir nušovė 5 mergaites. Mergaitės niekam nieko blogo nebuvo padariusios. Žmogus paprasčiausiai atėjo, jas nušovė, o po to pats nusišovė. Šalyje visoje Amerikoje kilo diskusijų audra. Amišai tyliai palaidojo savo vaikus, paverkė, o po to atėjo pas žmogžudžio žmoną ir tarė jai. Ne tik mes patiriame skausmą, bet ir tu. Tu likai našlė, o tavo trys vaikai liko našlaičiai. Mes nutarėme padėti tau ir tavo šeimai. Padėti tol, kol vaikai išauks ir taps pilnamečiai. Mes jūs visokeriopai palaikysime. Mirtis amišų tėvų širdis drasko taip pat skaudžiai, kaip ir bet kurių kitų žmonių. Ir vis dėl to, per didžiulį nuolankumą Dievo apvaizdai, jie pajėgia pakelti milžinišką sielvartą. Toks religingumas įgalina juos gyventi toliau, nesustingstant ir nenugrimstant į analizavimą. Analizavimą, kodėl Dievas tai leido, kodėl Dievas beširdis, kodėl taip, kodėl anaip, kodėl yra trečiaip. Kaip mes, mūsų vakarietiškos kultūros žmonės, esame linkę ir priekaištauti Dievui, ir skūstis gyvenimu, ir užduoti tūkstančius klausimų, į kuriuos ne visada galbūt ir yra tie atsakymai, o jeigu atsakymų negauname, pradedame pykti, sakome, kad tikėjimas mūsų atšalo, kad mums Dievo nereikia ir taip toliau. Tokie dalykai nutinka mūsų vakarų kultūroje. Tuo tarpu štai ten, kaip girdėjome, žmonės masto truputį kitaip. Ko žmogaus protas nepajėgia aprėpti, visa tai žino Dievas. Pas Dievą yra visi atsakymai į visus mūsų klausimus. Ir ateis laikas, kai mes tuos atsakymus išgirsime. Ateis laikas, kada, kaip sako apaštalas Paulius, kada regėsime viešpatį veidas į veidą, štai tada išėję iš to miglos laikinumo, kuriame esame gyvendami žemėje, gausime pilnus atsakymus ir tobulus atsakymus. Tačiau paskatas, kaip gyventi, kaip reaguoti į mūsų gyvenimo išbandymus, yra Biblijoje labai aiškus. Su kantrybe, net ir neturint atsakymo, pasivesti Dievo gailestingumui. Pasivesti jo išminčiai, pranokstančiai visas gyvenimo situacijas. Taigi ši bendruomenė pasielgė išties labai kilniai. Vargu ar mūsų žmonės taip įstengtų pasielgti, mes dėl menkesnių dalykų, dėl kartais įvairių smulkmenų, labai mėgstame vieni kitus po teismus tampyti, reikalauti visokių kompensacijų, tūkstantinių ir šimta tūkstantinių, moralinių ir visokių kitokių, ir vieni kitiems su reikalu ir bereikalo paskutinį kailį diria. Taigi, grįžtame prie situacijos, kurią aptarėme. Kai jie šitai pasielgė, nuėjo pas žudiko žmoną, tai tas įvykis greitai pasklido po kraštą ir naujiena sukrėtė visą Ameriką. Nes tuo metu amerikiečiai jie reikalavo keršto visai tai aplinkai, visai tai šeimai ir nekaltai to ir žmogžudžio žmonai ir jo vaikams. Nes visi buvo labai įpykę. Tačiau patys nukentėjusieji viską atleido ir nusprendė padėti jų mergaičių žudiko vaikams. Amišų gyvenime dažnai vartojamas posakis atleisk ir pamiršk. Šitą posakį, manau, kad ir mums labai reikėtų įsidėmėti ir savo gyvenime pradėti taikyti. Ir iš visos mano šiandienos kalbos, kiek aš pasakiau ir kiek dar pasakysiu, turbūt šitie du žodžiai atleisk ir pamiršk turėtų tapti mums svarbiausi artimiausiam laikui, savaitei, na duok Dieve, mėnesiui, o gal Dievas kam duos stebuklą ir visam gyvenimui. kokie mes pasidarytume šventi ir tobuli. Jeigu mes tuos du žodžius, kaip gyvenimo moto, kaip gyvenimo variklį, įsidėtumėme į savo širdis. Aišku, kaip ir kiti žmonės, tie žmonės niekada nepamirš savo nužudytų mergaičių. Tačiau žodžius atleisk ir pamiršk, jie nuolat kartoja. Kad kažkas mūsų atmintyje liktų ir į mūsų gyvenimą kaip būdo, kaip būdas gyvenimo įsirašytų, mums reikia kartoti tam tikrą išpažinimą. Todėl pasikartojimas žodžių atleisk ir pamiršk mums labai labai praverstų. Aš tai siūlyčiau įsirašyti į atmintį tuos du žodžius atleisk ir pamiršk, kad kiekvieną dieną juos prisimintumėme. Gal ne visiems ir lengva juos atsiminti. Galite į telefonus įsivesti, kur užrašai yra. Į telefoną du žodžius atleisk ir pamiršk. Arba kas turi tušinuką, užsirašyti kažkur ant lapuko. Ir tuos žodžius nuolat kartoti, kad jie liktų širdyje. Taigi, kodėl dar tų žodžių reikia? Ne tik tai, kad mes paskelbtumėme tikėjimo stebuklą, bet dar ir dėl to, kad mums patiems ir visiems tiems, kurie juos kartoja, tie žodžiai padeda atsitiesti po bet kokio nuopolio, po bet kokio gyvenimo suspaudimo. Tie žodžiai padeda atsitiesti ir gyventi toliau. Galbūt dabar daugelis, tikrai ačiū Dievui, jūs esate laimingi ir linkiu būti visuomet laimingais. Tačiau jeigu gyvenime bus suspaudimas, išmėginimas, kančia, nesėkmė ar dar kažkas, atsiminkite ypatingai šituos žodžius. Kas be būtų, jais vadovaudamiesi ir remdamiesi, turėsite jėgų, vidinės galios pakilti iš didžiausios tamsos ir gyvenimo skausmo. Taigi šita bendruomenė, amišų bendruomenė, būtent taip žiūri ir į tuos savo bendruomenės narius, kurie sulaužo bažnytinės ir bendruomenės taisyklės. Jeigu jie sulaužia, net gailauja juos išveja iš bendruomenės, išmeta. Tačiau jeigu jie išpažįsta savo paklydimus, bendruomenė jiems atleidžia. Ir nuostabu yra tai, kad kai atleidžia, daugiau niekada nebeprimena, niekuomet nebeprikiša. Šito reikėtų pasimokyti irgi daugeliu mūsų gyvenimo žmonių. Žmonėm pasitaiko kartais vienai par kitaip kažką tai gyvenime netaip padaryti. Ar tarkim šeimose kažkas atsitinka, nu ir vienas kažką ar kitas kažką padarė ir paskui pasisako, atsiprašo, jeigu ten dar ką nors kitas nežinojo, ima ir pasisako. Tai paskui visą likusį gyvenimą pjauna tą žmogų. Štai tu man taip ir taip tada padarėjai. Ir iki grabo lentos pieluoja. Ir štai daugeliu žmonių, jaunoms šeimoms ir panašiai, jau kaip kažkas nutinka, ar ne tik jaunoms, sakau, Dieve saugok jūs nuo to, kad jūs pasisakytumėt kažkam kitam. Ir skausmą sukelsite, ir pjūklą iki grabo lentos gausite. Nes mūsų žmonės nemoka atleisti, atleisti taip, kad neprisimintų. O atleidimas yra tik tada, kada tu atleidi ir nebeprisimeni. O jeigu tu pasakai, kad aš tau atleidžiu, bet vis tiek, kaip tik tai supyksti, va, tai štai tu man tada prieš tiek tai metų, ar kažką tai, ar tai neištikimas buvo, ar tai neištikima, ar tai tu pavogė, ar tu sumušė, ar tu keikė, ar tu dar kažką darėjai. Na ir šitaip ir be sustojimo. Atleidimo nebuvo. Atleidimas buvo tada, kada atleidai ir nebeprisiminiai. Štai kokio atleidimo mes turime mokytis. O kol nesame tam pasiruošę, kol nemokame šitaip atleisti, tai savo nuopolius patikėkite Dievui per išpažintį ir toliau nesigirkite kitam visam pasauliui, kaip jūs nusidėjote. Nes tokiu atveju yra du pavojai - ir nuodėmės išaukštinimas, ir kartu negebėjimas kito žmogaus, kito įstumimas į nuodėmę, nes jis nesugebės atleisti jums. Štai čia reikia būti labai išmintingiems ir kiekvienu atveju tarti su savo dvasios vadovu, kaip reikia elgtis. Taigi tie žmonės, jų bendruomenėje, kurie išpažįsta paklydimus, jiems yra atleidžiama. Nes su Dievu ši bendruomenė nesiginčia. Dievas liepia atleisti iki begalybės kartų ir jie tą daro. Nėra ginčių su Dievu. Taigi, jie atleido žudikui. Ar įsivaizduojame dabar, kas nutiko tikinčių ir netikinčių žmonių akyse, šios bendruomenės autoritetas pakilo į neregėtas aukštumas. Visi pradėjo jiems simpatizuoti. Žmonės galvojo, aš niekuomet neįstengčiau šitaip pasielgti, koks jų aukštas dvasinis lygis. Visuomeninės ir valstybinės organizacijos po to atidarė specialias sąskaitas, skirtas toms amišų šeimoms, kurios neteko savo mergaičių. Ir netrukus jų sąskaitas pripildė didžiulės įplaukos. Ir vėl didžiausiai visų nuostabai amišai atsakė, kad jiems užtenka to, ką jie turi, tai, ką jie savo rankomis uždirba. O tuos visus pinigus, kuriuos jiems pervedė pasaulio žmonės, reikšdami meilę, palaikymą, atjautą ir gailestingumą, jie perdavė jų mergaites nužudžiusio vyro šeimai. Ir vėl Amerika dar labiau nustebo. Žmonės tik skėsčiojo rankomis, visiškai pasimetę ir nesugebėdami suprasti, kaip tokį elgesį įmanoma paaiškinti. Šios bendruomenės žmonių amišų ausyse garsiai tebeskamba tikėjimo kankinių balsai. Skelbia atleidimą tiems, kurie juos kankino ir degino laužuose. Nes jie, ta protestantų bendruomenė, kuri kūrėsi dar gada seniai, patyrė labai daug persekiojimų, labai daug kančios. Ir toji kančia juos nesužlugdė, bet pakėlė tokias moralinio lygio aukštumas, kad mes ir šiandien su visa Amerika stebimės, nepajėgdami suprasti nei tokio elgesio, nei tokio mąstymo. O reikėtų pamąstyti, reikėtų ir mums pagalvoti, argi Dievas ne į tai mus kviečia, argi ir mes neturėtume tokiais tapti. Atleidimas yra giliai įaustas į amišų tikėjimo audeklą. O į mūsų tikėjimo audeklą, kas yra giliai įausta? Kiekvienas pamastykime, neįvardinsiu garsiai, bet pamaščius, man atrodo, įvairūs žodžiai gims galvoje. Štai kodėl jų atleidimo žodžiai žudiko namus pasiekė anksčiau, negu ant mokyklos sienų nudžiuvo mergaičių kraujas. Šie žmonės tiesiog taip gyvena. Įveikius stebinti pasaulį, šitokia drąsa atleisti, o atleisti irgi reikia kaip patom drąsos. Drąsa atleisti sukrėtė ne kiek ne mažiau nei pačio žudynės. Pasakoju šią istoriją, nes noriu pasakyti, jog tikintys žmonės paties Dievo yra kviečiami stebinti pasaulį. Gerąją prasme, aišku. Kiekvienas tikintysis savo tikėjimu turi stebinti ir šokiruoti pasaulį, sukeldami tame pasaulyje teigiamų emocijų audrą. Taip turėtų būti su mūsų tikėjimu. Privalome žmonių širdyse pažadinti nebylų džiaugsmo šauksmą, kad tos širdys būtų pripildytos džiaugsmo ir sukrečiamos viltingos laimės, kai prabylame apie krikščionis. Kai kalbame apie tikinčiuosius, aplinkiniai turėtų pradėti džiaugtis ir šypsotis. Bet ar taip yra? Ar yra mūsų aplinkoje, mūsų gyvenime, šeimose, visuomenėje ir kultūroje? Taigi, darbas, dirvonai, kuriuos reikia išarti, yra labai dideli ir darbas nelengvas. Kaip mes galime pasiekti, kad kiti žmonės, kalbėdami apie krikščionis, džiaugtųsi? Kaip mes tai turime padaryti? Kartoju jau 10 kartą, gal šiandien ir nežinau, gal 100 į šitą rudenį, kalbėdamas apie tikėjimo metus, mes tai padarysime darydami gerus darbus. Gerieji mūsų darbai yra pats tvirčiausias, neužginčijamas, sukrečiantis, šokiruojantis, nustebinantis mūsų tikėjimo liudijimas. Kai darysime gerus darbus, greit patirsime, kad žmonės mus myli ir Dievas mus myli. Ir Dievas randa būdų, kaip už tą gerą mums atlyginti. Šventasis raštas ragina, jūsų elgesys tarp pagonių tebūna pavyzdingas, kad pažinę jūsų gerus darbus imtų šlovinti Dievą. Ar daug žmonių sutikę mus pradėjo šlovinti Dievą? Nepasakyčiau, kad labai daug, bent apie save. Iš tikrųjų, mes turime daug ką dar nuveikti, kad žmonės į mus žiūrėdami, su mumis susipažinę ir bendraudami, pradėtų šlovinti Dievą. O tai Biblijoje yra pasakyta, kad šito mums reikia. Mes privalome taip gyventi, kad žmonės, kurie nėra tikintys, su mumis susipažinę, su mumis susidūrę, turėdami kažkokius tai reikalus, imtų šlovinti Dievą. Štai koks yra mūsų uždavinys. Štai kokiam tikėjimui esame pašaukti. Ir kokį tikėjimą turime skleisti pasaulyje. Nėra lengva, nepaprastai sunku tai daryti. Ypač jeigu kas nors nervuoja, kažkas neklauso, kažkas trukdo, kažkas kenkia ir taip toliau. Labai sunku. Na bet po truputį mėginti reikia. Ir dar tokį, rinkdamas tuos tokius pavyzdžius, kur tikėjimą norėjau susirinkti keletą tokių pavyzdžių, kur tikrai žmonės va, sugeba peržengti save ir parodyti na, tokį herojišką tikėjimą, kurio, kaip sakiau, turbūt nelabai ir išeina mums, bet mums reikia stengtis tokį tikėjimą parodyti. Tai štai dar vienas toks paprastesnis pavyzdėlis iš Baltarusijos. Jau seniai kalbėjau apie Baltarusiją, gal kokie metai, kai minėjau Baltarusiją. Tai šiandien vėl prisiminsime. Taigi vienas pastorius iš Baltarusijos, jisai dalijasi savo prisiminimais. Kaip prieš kurį laiką vienos Minske besikuriančios stačiatikių bažnyčios klebonas, dar ten tik tai kūrėsi tuo metu, surinko parašus iš miestiečių, kad tame miesto rajone, kur buvo statoma stačiatikių cerkvė, nebūtų leidžiama statyti protestantų bažnyčios. Ir kai pastorių įsikvietė į vykdomąjį komitetą Minske, jam parodė tuos lapus su parašais. Ten buvo nurodyti pasirašiusiųjų adresai, o taip pat ir gatvė, ten gatvė, kuri visai kitame Minsko gale. Minskas tai ne Panara, ne Merkinė, net ir ne Kaunas, net ir ne Vilnius. Nepaprastai didelis miestas. Tačiau štai viename gale ta statoma bažnyčia, o parašai iš kito Minsko galo. Įsivaizduojat, kaip būna, o taip labai dažnai būna. Kai jeigu ką nors nori skūsti, surinksi parašus, jeigu reikės nesti ir iš Mėnulio gyventojų. Taigi, tuomet pastorius paklausė, įdomu, kuo mes trukdome tiems žmonėms įsikūrusiems kitame miesto gale. Juk jie gyvena, sako, labai toli nuo mūsų. Ir žinoma, pastorius prisipažįsta, kad jis buvo labai supykęs. Turbūt natūrali reakcija. Ir atėjęs į savo bendruomenę paklausė, sako, žmonės, ką mes dabar darysime? Vienas tikintysis pasiūlė, sakydamas, surinkime tikslinės aukas tos stačiatikių cerkvės, kurios klebonas mums yra priešiškas statybai. Na ir taip padarė, suorganizavo rinkliavą savo bendruomenę tarp savo tikinčiųjų. Ir jų bendruomenės buhalterija labai nustebo, nes aukų buvo surinkta daugiau negu per visą šitos bendruomenės gyvavimo laikotarpį. Protestantai aukojo stačiatikių cerkvei. Taip, kaip dar niekas nebuvo aukojęs. Pinigai buvo pervesti į cerkvės statybą, į cerkvės statybos sąskaitą, ir nuo tos akimirkos Baltarusijoje niekas niekuomet nerinko parašų prie šią protestantų bendruomenę. Netrukus senas stačiatikių kunigas pasikvietė pastorių pas save į svečius. Jie susitiko, pasisveikino, susipažino. Stačiatikų kunigas prisipažino, kad skaito pastoriaus internetinį puslapį ir jam patinka pastoriaus pamokslai. Ir daugiau ši bendruomenė niekuomet neišgirdo, kad kas nors būtų jai priešiškas. Kaip matome, gėris turi didžiulę jėgą. Tai štai tokie keli pavyzdėliai, prisiminkime žvėją, išgelbėjusi to eigulio sūnų, prisiminkime amišų bendruomenę, apie kurią kalbėjome, na ir prisiminkime tą pastorių Baltarusijoje, tuos tris pavyzdėlius ir du stebuklingus žodžius, pamiršk ir atleisk. Ir mūsų gyvenimas tikrai pagražės. Ir mes dėkosime Dievui, kad šiandieną čia galėjome susitikti, būti Dievo vedami, Dievo mokomi, Dievo įkvepiami, įdant turėdami jėgų daryti gerą ir liūdyti tikėjimą, patys taptume Dievo malonę pašventinti, įgalinti, šventąją dvasę patepti, na ir kitiems tą tikėjimą, kuris mumyse štai toks tvirtas turėtų būti ir tikiu, jisai toks ir yra, o tuo labiau jis toks ir taps, tą tikėjimą kiti matydami irgi imtų šlovinti Dievą ir dėkoti Dievui, kad jūs pačius geriausius pasaulyje žmonės sutiko, pažino, bendravo ir kad jūs esate jų aplinkoje. Taigi Dievas tegul kiekvienam padeda, kad taptumėte jūsų aplinkos tikėjimo liudytojais, už kuriuos visi tie jūsų aplinkiniai dėkotų Dievui, kad jūs sutiko, jūs pažino ir jūs pamilo. Amen.